რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. თელავის საკრებულო მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმა დაამტკიცა. როგორ აისახება იგი თელაველების ცხოვრებაზე?
აქამდე როცა არ ახორციელებდა არაფერს, რამდენიმე თვე როდესაც აქ თვითმმართველობას დარჩენილი, ეს არ წინა საარჩევნო კამპანიისთვის მზადებაა და დაბოლების მექანიზმზე მეტი არაფერი.
რა ცვლილებებს ითვალისწინებს ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმა?
ბულვარის განვითარების მთავარი მიზნები მდგომარეობს ისტორიულად ჩამოყალიბებული გეგმარებითი მახასიათებლების დაცვაში და განვითარებაში, ასევე ისტორიული ბულვარის ფუნქციურ გამრავალფეროვნებაში.
კასპში სასმელი წყლის დეფიციტია და მას მოსახლეობა გრაფიკით იღებს.
აი ზამთარში მოდის ჰა 2 საათი, დილით და საღამოთი. ზაფხულში 1 საათი არის რა, 1 საათი. ზოგს ბაკები აქვს, აი ეს ბაკი აქვს, მაგრამ ზოგს რო არ აქვს ბაკები.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით 8 თავისუფლება აღკვეთილი მსჯავრდებული შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. აქედან 3 მსჯავრდებული სრულად გათავისუფლდა, ხოლო 5 მსჯავრდებულს დარჩენილი მოსახდელი სასჯელის ვადა გაუნახევდა, მათ შორის ერთი ქალი მსჯავრდებულია. საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების აქტი დღეს 6 მაისს გამოსცა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით სალომე ზურაბიშვილი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდა. პრეზიდენტმა ინდივიდუალური შეხვედრა გამართა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს ხათუნა სამნიძესთან. შეხვდა ასევე პარლამენტის წევრ სალომე სამადაშვილს. ზურაბიშვილმა მიიღო მოქალაქეების წევრი ლევან იოსელიანი. ორბელიანების სასახლეში იმყოფებოდა სტრატეგია აღმაშენებელის ლიდერი გიორგი ვაშაძე. ზურაბიშვილთან ინდივიდუალური შეხვედრა ასევე გამართა გირჩის თავმჯდომარე მიაგო ხვიჩიამ. პრეზიდენტთან შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ლელოს წარმომადგენლები დავით უსუფაშვილი და კახა კოჟორიძე. არსებული ინფორმაციით, პრეზიდენტთან ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრის თემათა შორისაა ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებები. ოპოზიცია პრეზიდენტისგან ცვლილებებზე ვეტოს დადებას ითხოვს. ულტრანაციონალისტი ბიზნესმენი ლევან მასაძე პოლიტიკაში მოსვლას აპირებს და აფუძნებს ორგანიზაციას ერთობა, რაობა და იმედი. პრესკონფერენციაზე ლევან მასაძემ აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური და იდეოლოგიური კრიზისის გამო მიიღო, ბოლო წვეთი კი მისთვის დანიელსონის დოკუმენტის ხელმოწერა იყო. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი კობა ნაყოფია ამბობს, რომ ნიკა მელიას თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობა გადაწყვეტილი არ აქვს. ამის შესახებ ნაყოფია მასთან რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მან ოპოზიციის ერთი ნაწილის მხრიდან ნიკა მელიას ალტერნატივად კიდევ ერთი ოპოზიციონერი კანდიდატის დაყენებას უხერხული უწოდა. დღეს გამთენიისას საქართველოში სპეციალური რეისით ასტრაზენეკას ვაქცინის 50,000 დოზა შემოვიდა. ვაქცინა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ერთჯერადი ვაქცინაცია ამ პრეპარატით უკვე ჩატარებული აქვს. ასტრაზენეკას ვაქცინის მეორე დოზისთვის რეგისტრაცია 5 მაისს დაიწყო და რეგისტრირებული პირები აცრის ჩატარებას უკვე 10 მაისიდან შეძლებენ. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის შეფასებით საგანგაშო და საყურადღებოა კორონავირუსით ინფიცირებულთა გარდაცვალების მაჩვენებელი. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ვირუსის გავრცელების მასშტაბის გათვალისწინებით პიკი მოსალოდნელია მაისის მეორე ნახევარში, რისი შეკავებაც საზოგადოებისა და ხელისუფლების ერთობლივი ძალისხმევითაა შესაძლებელი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ცნობით სოფელ ნამოხვანში გაუჩინარებული მამაკაცის სამძებრო სამაშველო ღონისძიებებისთვის 7 მაისის 8 საათიდან 9 მაისის 18 საათამდე იგეგმება გუმათესების კასკადისა და რიონჰესის სათავე ნაგებობის საგუბრების წყლისგან დაცლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავის საკრებულო მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმა დაამტკიცა. დოკუმენტის შემუშავების პროცესში ძირითადად მიმართულებად გამოიყო ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და შრომის ბაზარი, როგორც მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობები. რა მოლოდინი აქვს დოკუმენტის ავტორებს და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილს? ამ თემაზე სიუჟეტში ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მერის მიერ მომზადებული და ინიცირებული დოკუმენტი ადგილობრივი განვითარების გეგმა დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც თელავი ეკონომიკურად უნდა განვითარდეს და გაძლიერდეს. მერის ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი თაუბერიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ დოკუმენტს სამი ძირითადი მიზანი აქვს: ტურიზმის სფეროს განვითარება, სოფლის მეურნეობის დარგის ხელშეწყობა და ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა, რომელმაც თავის მხრივ უნდა შექმნას მაღალ ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, არის თუ არა გეგმაში გაწერილი კონკრეტულად რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება, ან რას გულისხმობს ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა. თელავის მერის ეკონომიკური სამსახურის უფროსმა ასე გვიპასუხა:
ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვა, ნუ ამ შემთხვევაში თქვა ბიზნეს სექტორს და თქვა ჩეულები მოკალაქეებსაც აღარ უწევთ, თქვა ადრე როგორც იყო ხოლმე, თქვა მუნიციპალიტეტის სიარული სხვადასხვა ოთახებში და თქვა თავიანთ საბუთების მიტანა მოტანა, ანუ შეუძლებთ ელექტრონულად დაგვიტონ, გამოგზავნო საბუთი, პასუხსაც იქვე მიიღებს.
გეგმაში დევს კონკრეტული ციფრი, ვთქვათ, რამდენი ადამიანი შეიძლება დასაქმდეს აღალ ამის გაურებას სამსახურში?
რეალურად თუ ალბათ, ანუ გეგმა არ მოიცავს სკავს ტიპის იმეს, ანუ რამდენი დასაქმდეს არა. ანუ ჩვენს გეგმაში უფრო საუბარია იმაზე, თუ მუნიციპალიტეტმა რა უნდა გააკეთოს, რომ რეალურად ბიზნეს სექტორმა გააჩინოს ახალი სამუშაო ადგილები და ასე ვთქვათ.
თელავს ეკონომიკური განვითარების გეგმა ჰქონდა 2019-20 წლებშიც, თუმცა რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ამ გეგმით გაწერილი სამუშაოები სრულყოფილად არ არის შესრულებული. მაგალითად, წინა დოკუმენტის მიხედვით თელავში უნდა მოწყობილიყო ეგრეთ წოდებული საკემპინგი ადგილი, რაც გულისხმობდა ავტოტურისტებისთვის სადგომს თავისი ინფრასტრუქტურით. ეს არის სასტუმრო, კვების და კომერციული ობიექტები, თუმცა ეს ობიექტი ამ დრომდე არ მუშაობს. თელავის მერიის ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის გიორგი თაუბერიძის თქმით, პროექტის განხორციელება დაიწყო, თუმცა ხელი შეეშალა ყველასთვის ცნობილი პანდემიის გამო.
ჩვენ მუნიციპალიტეტმა გამოყო სივრცე, მოიძიეს დაფინანსება და დავიწყეთ აღნიშნული სკეტება. ანუ რეალურად შენობა ავაშენეთ, მიწის სამუშაოები გავაკეთეთ, მოვაწყეთ, ასე რომ ვთქვათ, თვითონ შენობა ყველაფერი. მაგრამ პანდემიის გამო ვთქვათ, გამეგობრებულ ქალაქს სურვილი ჰქონდა, რომ გამწვანების აქცია ჩაგვეტარებინა ერთად. ამიტომ ისინი ვერ ჩამოვიდნენ და ამ ეტაპზე გადმოიწია, აი ასე ვთქვა, მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში სავარაუდოდ გამწვანების აქცია გადმოგვეწია.
ვინ ამუშავებს საკემპინგი?
გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ საკემპინგი ადგილს, ანუ მუშაობა არ დაუწყია, ჩემთვის უცნობია ამ ეტაპზე ვინ ამუშავებს. ანუ ზუსტად ამ ეტაპზე ვართ ახლა გადაწყვეტილების მიღებაზე, როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს აღნიშნული ობიექტი.
თელავის ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართული იყო მესამე სექტორიც. თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელის ნიკოლო შარვაშიძის თქმით, მერიამ დოკუმენტში მათ მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების ნაწილი გაითვალისწინა, ნაწილზე კი უარი მიიღეს.
მაგალითად, მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყოს ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაცია ადგილზე, მაგალითად ფლი მარკეტების მოწყობა და მსგავსი სივრცეების შექმნა ადგილობრივი მეტარმეებისთვის, რადგან მუნიციპალიტეტი მუშაობს და შესაბამისად, როგორც ამბობენ, უახლოეს პერიოდში პანდემიის შემდეგ იქნება ეს შესაძლებელი. ჩვენ გვქონდა რეკომენდაცია, რომ მუნიციპალიტეტმა წახალწოს მაგალითად სტარტაპები და ახალგაზრდების მონაწილეობა ბიზნესში. მუნიციპალიტეტს შეუძლია შესთავაზოს სტარტაპებს გარკვეული მაგალითად შენობა, ნაგებობა, თუ კი იქნება იწყებს ახალგაზრდა ბიზნეს რაღაცა გარკვეულ პერიოდით, მას ჰქონდეს როგორც ოფისის, კომუნალურების და მსგავს რესურსებზე ცდომა და იყოს ასე ვთქვათ სივრცე, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ აი ამ თავის სტარტაპების იდეების განხორციელებას რეგიონობით არის გათვალისწინებული.
თელავის ეკონომიკური განვითარების გეგმას მნიშვნელოვან დოკუმენტს უწოდებს სამოქალაქო აქტივისტი და პოლიტიკური მოძრაობა დროას წარმომადგენელი თელავში ნინო გოგოლაშვილი, თუმცა მისი ინფორმაციით ანალოგიური დოკუმენტით გასულ წელს ფაქტობრივად არაფერი გაკეთებულა და არც წელს უნდა ჰქონდეს ადგილობრივ მოსახლეობას განსაკუთრებული მოლოდინი.
ილუზიური და წარმოუდგენელი გეგმებია გაწერილი, სადაც ამბობენ, რომ მაღალანაზღაურებადი კადრები უნდა დაასაქმო ბიზნესში, რაც წარმოუდგენელია. ერთი ადამიანი მაჩვენონ 2019-19 წლის მიხედვით, რომ უკვე დაასაქმეს. რაოდენობა აქვს გაწერილი, რამდენი ადამიანი უნდა დაასაქმონ, თუ აი რა არის მნიშვნელოვანი მათყო, რომ არც ერთი ადამიანი არ არის დასაქმებული, ეს დოკუმენტები იქნება ტყუილად, თვალის ასახვევად და ადამიანების დასაბოლებლად. საკემპინგი ადგილები, რომლებიც უნდა მოწყობილიყო გასულ წელს, წელსაც არ არის დამთავრებული და ანალოგიური გეგმა აქვს ისო გადმოწერილი წინა გეგმიდან და საერთოდ აქამდე როცა არ ახორციელებდა არაფერს, რამოდენიმე თვე როდესაც აქვს ეს მმართველობას დარჩენილი, ეს არ წინა საარჩევნო კამპანიისთვის მზადებაა და დაბოლების მექანიზმზე მეტი არაფერი.
აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტს, რომელიც თელავის ეკონომიკური განვითარების გეგმის სახელით არის ცნობილი, საკუთარი ბიუჯეტი არ აქვს. მერიაში ირწმუნებიან, რომ კონკრეტული პროექტების განსახორციელებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შესაბამისი თანხების მობილიზება მოხერხდება. კონკრეტულად რა შეიცვლება თელაველებისთვის ამ დოკუმენტით გაწერილი სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში და მაგალითად რამდენი ადამიანი დასაქმდება მაღალ ანაზღაურებად სამსახურში, ეს მიმდინარე წლის ბოლოს გახდება ცნობილი.
თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმაზე სიუჟეტი გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის სივრცითი განვითარებისა და განაშენიანების მართვის დოკუმენტზე ქუთაისი 2040 განვითარების ხედვაზე მუშაობა ამ ეტაპზე მხოლოდ კონცეფციის დონეზე მიმდინარეობს, თუმცა პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კვლევები და გაიმართა განხილვებიც, რომლებშიც ჩართული იყო ტურისტული და არასამთავრობო სექტორი. რატომ ამ მნიშვნელოვანი ქუთაისისთვის გენერალური გეგმა და რა შენიშვნები აქვთ პროექტის მიმართ იმ ჯგუფებს, რომლებმაც უკვე განიხილეს პროექტი? ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
2040 წლისთვის ქუთაისის განვითარების ხედვის, განვითარების სტრატეგიისა და სიცოცხლის უნარიანობის შეფასების დოკუმენტის განსახილველად შეხვედრები დაიწყო სპეციალისტებთან და სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან. ქალაქის განვითარების ხედვის დოკუმენტი ქუთაისის მერიის დაკვეთით საპროექტო კომპანია გეოგრაფიკმა შეასრულა რამდენიმე კომპანიასთან თანამშრომლობით. დოკუმენტი წინაპირობაა კონცეფციის შესაქმნელად, რომელიც თავის მხრივ საფუძველი გახდება ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის. როგორც დოკუმენტის ავტორი, საკონსულტაციო ცენტრ გეოგრაფიკის ხელმძღვანელი გიორგი გოცირიცე განმარტავს, ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა მნიშვნელოვანი დოკუმენტია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის და ქალაქის სწორად განაშენიანებისთვის. გიორგი გოცირიცე განვითარების გენერალურ გეგმას ქალაქის კონსტიტუციას უწოდებს და დასცენს, რომ დოკუმენტზე უნდა შეთანხმდნენ სპეციალისტები, მოქალაქეები და ქალაქის ხელისუფლება.
ეხა არის საუბარი რა პრინციპებით, რა ეროვნული და ადგილობრივები მისიებით უნდა განვითარდეს ეკონომიკურ, სოციალურ გარემოს ჭრილში, რა ინდიკატორებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. აქ არ არის საუბარი ქუჩის სიგანეზე, შენობის სიმაღლეზე, გამწვანების ტიპებზე. აქ არის საუბარი სწორედ აი ამ ყველა და ბევრად მეტი დეტალის პრინციპულ გააზრებაზე ქუთაისთან მიმართებაში. რატომ ვაკეთებ, როგორც ვაკეთებ და დაახლოებით სად უნდა გავაკეთო. ამაზე რომ შეთანხმდება ქალაქი, მერე უკვე შესაძლებელი იქნება გენგეგმის დამუშავება.
გიორგი გოცირიძის განცხადებითვე გეგმის შემუშავება ხანგრძლივი პროცესია და აუცილებელია მასში სხვადასხვა მხარე ჩაერთოს. გოცირიძე დასცენს, რომ ქუთაისის განვითარების ხედვის განხილვებისას სპეციალისტების მოსაზრებების გაცნობასთან ერთად გამოიყოფა საკამათო საკითხებიც, რომლებზეც საპროექტო ორგანიზაციებმა უნდა იმუშაონ. გიდი დავით გაჩეჩილაძე, რომელიც ქუთაისის განვითარების ხედვის დოკუმენტის ერთ-ერთ განხილვას დაესწრო, ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიაში მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ტურისტული სექტორის საჭიროებები.
ვისურვებდი ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული ქალაქში, 2500 წლის ქალაქში ვცხოვრობ და თავარია რომ იერსახე არ დაუკარგოთ და ტურისტისთვის მიმზიდველობა არ დაუკარგოთ ქალაქს, არამარტო ტურისტისთვის, ჩვენთვისაც.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის პროგრამების მენეჯერი ნოდარ ჯიქია ქუთაისის განვითარების ხედვის დოკუმენტის განხილვისთვის ქალაქში გამართულ ორივე შეხვედრას დაესწრო. ნოდარ ჯიქია ამბობს, რომ საზოგადოება აქტიურად არ არის ჩართული დისკუსიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქს განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი არ აქვს. მან გამოთქვა შენიშვნები და წინადადებები სხვადასხვა საკითხზე.
ქალაქის გაფართოების საზღვრები იქაც დავსვი საკითხი, რომ როცა საფრთხეებზე იქნა ყურადღება გამახვილებული და ზოგადად წალი დიდების თემა კი პაცეული, მაგრამ გამოწვლილი საკითხი არ იყო და მაშინვე ვიცურე და გავაკეთე კომენტარი, რომ ეს საჭიროებს და ამ კუთხე ჩათვას და მაშინაც მივიღეთ, რომ არის, თუმცა ამ დოკუმენტში რომ გავიცან, მაინც კიდე ვერაფერი ვნახეთ, მსგავსი და ასევე კიდე არის სხვადასხვა საკითხების ტრანსპორტის მიმართულებით, განათლების კუთხეებზე, სხვა კომპონენტებზე, რომელზეც შეგნება სურვილი, რომ კიდე დამატებით შედგეს უკვე კონკრეტულ სეგმენტებთან განხილვები, რათა დოკუმენტით შესაძლებელია კიდე უფრო გაფართოვდეს.
ქუთაისის განვითარების ხედვის დოკუმენტს ონლაინ გაეცნო ქუთაისის მერის მრჩეველთა საბჭოს ყოფილი მდივანი და არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე, რომელმაც დოკუმენტის შესახებ საკუთარი მოსაზრებები და შენიშვნები სოციალურ ქსელში რამდენჯერმე გამოაქვეყნა. როგორც ნუგზარ კოხრეიძე ამბობს, დოკუმენტის მიხედვით უცნობია, ჩატარდა თუ არა კვლევები ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების და მოლოდინების შესახებ, რაც შემდეგში სტრატეგიის შექმნის საფუძველია. ძველი უნდა იყოს. კოხრეიძის მოსაზრებით, განვითარების ხედვის ავტორებში არ არის თანხვედრა ქალაქის განვითარების მნიშვნელოვან საკითხებზე. თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის განცხადებით, აუცილებელია ანალიზი იმ რესურსებისა, რაც ამჟამად ქალაქს გააჩნია.
მეოთხე, რაც ძალიან საინტერესოა, ეს არის ის, რომ ხედვა ეფუძნება ქუთაისის მერის ისეთი ტიპის შესაძლებლობების განხორციელებას, რომელიც დღეს მისი კომპეტენციის ნაწილი საკანონმდებლო დონეზე არც არის და მოითხოვს ძალიან ბევრი კერძო ინტერესთა ჯგუფების ჩართულობას და, რაც ყველაზე მთავარია, ცენტრალური ხელისუფლების ძალიან მაღალი დონის ჩართულობას იმისათვის, რომ ასეთი ტიპის ხედვა რეალიზდეს საერთოდ. იმიტომ რომ მუნიციპალური საზღვრების გადახედვის ტენდენცია ჩანს, ასევე იქ ჩანს ტექნოლოგიური განვითარების საკითხი.
ქუთაისის 2040 წლის განვითარების ხედვის მიხედვით ქალაქს 4 მისია აქვს. ესენია: დასავლეთ საქართველოს ცენტრი, ევროპის კარიბჭე, ცოდნის სინერგიული ქალაქი და ეკოქალაქი. როგორც დოკუმენტის ავტორები აცხადებენ, მისი განხილვა გაგრძელდება ხედვის მიხედვით კონცეფციის და სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებას კი დაახლოებით 2 წელი დასჭირდება. ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის შემუშავების მცდელობა არაერთხელ იყო. გასულ წელს გამოცხადებული ტენდერით კი მერიამ 5000 ლარი გადაიხადა სივრცითი დაგეგმარებისა და ქალაქის განაშენიანების თაობაზე გენერალური გეგმისთვის პირველადი დოკუმენტის შესაქმნელად.
მზადა ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გენერალური გეგმაც. მასში აჭარის ბიუჯეტიდან 9.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. დოკუმენტი ბათუმის საკრებულო უნდა დაამტკიცოს, მანამდე კი ხმაურიანა წარიმართა გენგეგმის პრეზენტაცია. ბათუმის ბულვარის გენერალურ გეგმაზე 2 წლის განმავლობაში მუშაობდა კომპანია ბაუდიზაინი. დოკუმენტი ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის დაკვეთით შეიქმნა. რა ცვლილებებს ითვალისწინებს ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმა, მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა.
ბულვარის განაშენიანების გენერალური გეგმის პრეზენტაცია ბათუმში დოკუმენტზე მომუშავე კომპანია ბაუდიზაინის წარმომადგენლებმა გასულ კვირას გამართეს, რასაც ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. 140 წლის ზღვისპირა პარკში წლების მანძილზე უკანონოდ განთავსებული კომერციული ობიექტების მფლობელები განაშენიანების გეგმის წინააღმდეგ გამოდიან, რადგან დოკუმენტის მიხედვით ყველა ობიექტი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბულვარის იერსახეს სერიოზ ზიანს აყენებს, უნდა აიღონ. კაფე-ბარები კი გენგეგმაში განსაზღვრულ სპეციალურ ადგილებში უნდა განთავსდეს. ბულვარის გენგეგმაზე მომუშავე ირაკლი ჟვანიამ პრეზენტაციაზე ყველა შეახსენა, რომ ბათუმის ბულვარის ძველ ნაწილ სტატუსის გამო იცავს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, ამიტომ მისი განვითარება კანონის შესაბამისად უნდა მოხდეს.
ამიტომ აქ ამოსავალი წერტილი არის, რა თქმა უნდა, მისი იერსახის შენარჩუნება და რეაბილიტაცია, ამავე დროს ასევე მისი მორგება თანამედროვე ცხოვრებაზე, იმგვარად რომ არ იქნას დაზიანებული მისი მახასიათებლები და მისი კულტურული ღირებულება, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისა, რომელიც უნდა გადავცეთ შემდეგ თაობებს. ძველი ბულვარის განვითარების მთავარი მიზნები მდგომარეობს ისტორიულად ჩამოყალიბებული გეგმარებითი მახასიათებლების დაცვაში და განვითარებაში, ასევე ისტორიული ბულვარის ფუნქციურ გამრავალფეროვნებაში, ისეთი ფუნქციების შეტანაში, რაც უფრო მეტ ინტერესს გამოიწვევს ბათუმელებშიც და დამსვენებლებშიც და მათ შესთავაზებს სხვადასხვა აქტივობებს. და გამზვანების კუთხით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ლანდშაფტური არქიტექტურის რევიტალიზაცია.
ბულვარის ძირითადი მახასიათებელია საფეხმავლო ბილიკები, რომელიც ბათუმის ქუჩებს უკავშირდება და იგი თმის ღია გასასვლელს ზღვაზე. ამ ადგილებიდან ნიავდება ქალაქი, ამიტომ წინაღობა, რაც კი არსებობს ძველ ბულვარში ამ ისტორიულად დაგეგმარებულ ბილიკებზე, გენგეგმის მიხედვით ექვემდებარება აღებას. მათ შორისაა ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელში პლაჟზე განთავსებული მაღაზიებისა და რესტორნების ერთობლიობა პიერ ბათუმი, რომელიც ზღვაზე ცენტრალურ გასასვლელს მთლიანად კეტავს. ასევე ბულვარის შემოსასვლელში ცენტრალურ შადრევნებთან განთავსებული ქორწინების კონსტრუქცია და სხვა. ბულვარის ისტორიული განაშენიანების ნაწილია ხეივნები, რეკრეაციული სივრცეები, სადაც რამდენიმე ახალი და ძველი შენობაა განთავსებული. გენგეგმის მიხედვით მათი ნაწილი ფუნქციასთან ერთად სახესაც შეიცვლის. ფუნქცია კი რეკრეაციულ სივრცესთან შესაბამისი უნდა იყოს, მაგალითად დასვენების, სასპორტო ან საგანმანათლებლო დანიშნულებით. ბულვარის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი საზაფხულო თეატრი, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებში მთლიანად დაიწვა და მის ნაცვლად 2000-იან წლებში მასშტაბური შენობა აშენდა, გენგეგმის მიხედვით სახეს იცვლის. იგი მთლიანად ისევ ძველი საზაფხულო თეატრის მსუბუქი ხის კონსტრუქციით უნდა ჩანაცვლდეს, თქვა ირაკლი ჟვანია.
რაც შეეხება შენობის არქიტექტურას, იქნება მისი დაბრუნება და მაქსიმალური მიახლოება მის ისტორიულ იერსახესთან. არქიტექტურული გადაწყვეტა უფრო მსუბუქი და ჰაეროვანი იყო ადრე. სასურველია, რა თქმა უნდა, მისი ისევ აღდგენა და რაც მნიშვნელოვანია, საზაფხულო თეატრი უნდა იქცეს მულტიფუნქციური დანიშნულების შენობად. რას ნიშნავს ეს? მოძრავი სცენის, მოძრავი სამაყურებლო სკამების ნაწილის საშუალებით შესაძლებელი არის ტრანსფორმაცია შიდა სივრცის, კიდაც კონცერტისთვის, თეატრალური წარმოდგენისთვის, რაიმე პრეზენტაციებისთვის, თუ სხვადასხვა ივენთებისთვის, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ თეატრი იყოს უფრო დატვირთული და უფრო აქტიური.
ბულვარის ძველი ისტორიულ ნაწილთან ერთად გენგეგმა ითვალისწინებს ზღვისპირა პარკის ახალი სივრცის ფუნქციურ გამდიდრებას და როგორც დოკუმენტის ავტორებმა თქვეს, მიზიდულობის გაზრდასაც, რადგან ისტორიული ნაწილისგან განსხვავებით ახალი ბულვარი ნაკლებად პოპულარულია. ახალი ბულვარი 10 წელზე მეტი ხნისაა და მწვანე საფარი იქ ბევრად ნაკლებია, ამიტომ გენგეგმის მიხედვით გათვალისწინებულია რეკრეაციული ადგილების გაზრდა და გამრავალფეროვნება. ახალი ბულვარის ბოლოს არსებული ღია ამფითეატრის ღია კინოთეატრად გადაკეთება. როგორც პრეზენტაციაზე ითქვა, გენგეგმის ამოცანა არის ბულვარის სივრცითი ორგანიზება იმისთვის, რომ ყველა ნაწილი თანაბრად იყოს დატვირთული. ადგილები, სადაც ვიზიტორების დიდი კონცენტრაცია უნდა განიტვირთოს, ხოლო ფუნქციურად გააქტიურდეს ბულვარის შემადგენლობაში არსებული პასიური ადგილები. ასეთი კი კვლევის შედეგად გამოვლინდა ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ყველაზე დიდი საზოგადოებრივი სივრცეა და ამავე დროს ყველაზე ნაკლებადაა დატვირთული. აქედანვე იშლება ზღვისა და მთის ხედები, ამიტომ გენგეგმის მიხედვით სანაპიროზე და რეკრეაციულ სივრცეებში განთავსებული კაფე-ბარები და კლუბები სწორედ ამ ადგილას უნდა განთავსდეს, თქვა პრეზენტაციაზე მიხეილ ბალიაშვილმა.
ეს ობიექტები, რომლებიც სანაპირო ზოლზე არიან განთავსებული, წინააღმდეგებიან საქართველოს კანონს ზღვისა და წყლის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს სანაპირო ზონის ტერიტორიას მკაცრი რეგულირების ზონად, სადაც დასაშვებია მხოლოდ დროებითი შენობანაგებობის განთავსება. ამიტომ მნიშვნელოვანია და არა მარტო ამიტომ ამ ობიექტების სანაპირო ზონის გამოთავისუფლება. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ბულვარის ტერიტორიაზე ყველაზე დიდი თავშეყრის ღია სივრცეა და ზღვის მიმართულებით საკმაოდ კეტავს ხეს ესე მიჯნით ჩაყოლებული შენობები. დღევანდელი აშმაკის ბორბლის ტერიტორიის ადგილას შემოთავაზებულია ორი ახალი მოცულობა კლუბისათვის, ასევე ის ალიდანინოს ქანდაკება, რომელიც დღეს ამ ადგილას მდებარეობს, ერთგვარი რაღაც ამფითეატრი სივრცეში ხდება, საიდანაც ბევრად უკეთესად იქნება აღქმადი როგორც ხანდაკება, ასევე პირსი, რომლის გასწვრივაც ეს შენობები არის ჩაცნი.
ამავე ტერიტორიაზე ბულვარის გენგეგებს მიხედვით კიდევ ერთი ცვლილებაა დაგეგმილი. ალის და ნინოს ხანდაკებასთან არსებული ეგრეთ წოდებული ეშმაკის ბორბალი ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე გადავა, რადგან როგორც დოკუმენტის ავტორებმა თქვეს, იგი მთლიანად ფარავს მთის ერთადერთ ხეც ისტორიული ბულვარის ტერიტორიაზე. ბათუმის ბულვარის გენერალური გეგმის შემუშავებას წინ უძღოდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. გამოკითხული მოქალაქეების 80%-მა თქვა, რომ ბულვარი დასასვენებელი რეკრეაციული სივრცე უნდა იყოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კასპში სასმელი წყლის დეფიციტია და მოსახლეობას წყალი გრაფიკით მიეწოდება. წყლის პრობლემა კასპში წლიდან წლამდე გრძელდება და განსაკუთრებით მწვავდება ზაფხულში, როდესაც სასმელ წყალს მოსახლეობა ბაღბოსნების მოსარწყავადაც მოიხმარს. კასპის მერი მოსახლეობას პრობლემის მოგვარებას პირდება, მისი თქმით ბიუჯეტიდან რამდენიმე მილიონი ლარი უკვე გამოყოფილია და გამოცხადებულია ტენდერით დამატებითი ჭაბურღილების მოსაწყობა და წყლის სისტემის გასამართად. აქვს თუ არა მოსახლეობას მერის ნდობის საფუძველი? ამ თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
კასპში სასმელი წყლის დეფიციტია. ის მოსახლეობას მცირე დროით, გრაფიკით, დილასაღამოს მიეწოდება. თუმცა ეს გრაფიკიც ხშირად ირღვევა. უკვე წლებია კასპში წყალმომარაგების საკითხი ვერ გადაიჭრა. ადგილობრივების თქმით, ზაფხულის დადგომასთან ერთად მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდება, რადგან სასმელი წყლის დეფიციტი ბაღბოსტნების რწყვის გამო კიდევ უფრო გაიზრდება. კასპში მირიან მეფის ქუჩაზე მცხოვრებმა ჭარხალაშვილების ოჯახმა კორპუსის სახურავზე წყლის ავზი დაამონტაჟა, რათა წყლის მარაგი გრაფიკის მიხედვით შექმნას. პლასტმასის ავზიდან მიღებული წყლის ხარისხი ეჭვს იწვევს, თუმცა როგორც თამარ ჭარხალაშვილი ამბობს, ოჯახში იძულებულები არიან ის სასმელადაც გამოიყენონ.
გრაფიკულად მოვდის წყალი დილით და საღამოთი და ცოტა ხანია და ვინაიდან ყოველთვის წყალი მოსაჭიროება დავდგით ბაკი. ბაკის გარეშე რთული იქნებოდა, კალონკას მე რამუშავებ და თითქმის სასმელათაც ვიყენებ, ხოლმე მითუმეტეს არ შეიძლება, მაგრამ მაინც.
ჭარხალაშვილების მსგავსად კორპუსების სახურავებზე პლასტმასის ავზები არაერთ ოჯახს აქვს დამონტაჟებული, თუმცა მრავლად არიან ისინიც, ვინც წყლის გრაფიკს ელოდება და ხშირად ავსებასაც ვერ ასწრებს. მათი აზრით, წინა ზაფხულის მსგავსად ახლაც გრაფიკი ხშირად დაირღვევა და გვალვის დროს გაუსაძლის იმ მდგომარეობა შეიქმნება. ადგილობრივი მოსახლეობა კასპის მერიას წყლის პრობლემის გადასაჭრელად დროულ რეაგირებას სთხოვს.
აი ზამთარში მოდის ორი საათი დილით და საღამოთი. ზაფხულში ერთი საათი არის რა, ერთი საათი. ზოგს ბაკები აქვს, ჰაი ბაკი აქვს, მაგრამ ზოგს რო არ აქვს ბაკები.
აი ზაფხულში ძალიან რთულდება. ლეხურა შრება, მოდის გიხდიეთ მაგას.
აქ უკვე ნაკვეთები აქვს და ირწყვება და როგორც ახლა ზამთარში არის, ახლა მაგალითად ის მოწოდება, ზაფხულში არ ყოფნის.
ხან მოდის ეს წყლები, ხან არ მოდის, არის და ჭუჭყიანი წყალი მოდის ბერხში რათა. და ინტერნეტი არ უკეთეს იქნება თუ იქნება დილ საღამოს, ეხლა ზოგჯერ გვიან მოდის, ზოგჯერ ადრე მოდის, ზოგჯერ არ არის ხალხი სახლში და ესეთი ტანჯოში და წამებაში არიან. და
რამდენი მდინარეები გვაქვს და საკმაოდ დიდი მარაგი გვაქვს მტკნარი წყლის რესურსის და შეუძლებელი არაფერი, ან თავი არის მოწადინება და ხარისხიანი დაპროექტება და ხარისხიანად გაკეთება. არაფერი არ გაკეთებულა დღეს კასპს, კასპის არც ერთ უბანს, თითქმის არც ერთ უბანს არ მიეწოდება 24 საათიანი წყალმომარაგება და არის გრაფიკებით დაუყენეს მრიცხველები, მაგრამ როგორც ეს ცნობილია, ეს კანონდარღვევაა, როცა მოსახლეობას ვახდეინებთ ჩვენ მრიცხველის მიხედვით გადასახადს და არ არის 24 საათიანი გრაფიკი.
კასპის მერი ვახტანგ მაისურაძე ამბობს, რომ წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად ბიუჯეტიდან რამდენიმე მილიონი ლარი უკვე გამოყოფილია. გამოცხადდა ტენდერიც, რომელიც დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობას და წყლის სისტემის გამართვას ითვალისწინებს. მერის განცხადებით, სამუშაოები წლის ბოლომდე დაიწყება.
ტენდერი გამოცხადებული და გარკვეული სამუშაოები, თქვა ჭაბურღილების დამატება, გარკვეული ხაზების ახალი ქსელის გაყვანა, ბასეინების რეაბილიტაცია, მაგაზე ტენდერი უკვე შემდგარია, გაერთიანებულ წყლის კომპანიას საკმაოდ დიდი სამუშაო აქვს ჩატარებული ამ მიმართულებით, ზუსტად ვერ გეტყვით, რამდენიმე მილიონზეა საუბარი. მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, წელსვე დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები და კასპის მოსახლეობას შედარებით გაუმჯობესდება სასმელი წყლის მიწოდება.
კასპელებმა არიციან წყლის მიწოდების პრობლემა კონკრეტულად რავადაში მოგვარდება. მათ უკვე რამდენიმე წელია დაპირებები ესმით, თუმცა საკითხი ისევ დღის წესრიგში დგას. კასპის ხელისუფლება პრობლემის საბოლოო მოგვარებაზე ვერ სახლასაუბრობს, ამიტომ კასპის მოსახლეობას ისევ მოთმინება და ლოდინი მოუწევს.
კასპში სასმელი წყლის დეფიციტის პრობლემაზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.